В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Чи прагне Росія провести Віктора Медведчука до українського парламенту?
Можна прозвати, що український вибір чи інша партія, немає значення, яка буде очолювати Медведчук, вона опиниться в українському парламенті завдяки голосам цих регіонів. Фактично, проконтролювати хід виборів на цій території буде неможливо. Будь-які фальсифікації, що там буде відбуватись, да, вони дозволять цій партії Медведчука отримати представництво в парламенті.
Президент Петро Порошенко вирішив закінчити термін перемир'я на сході України. Чи варто було його взагалі запроваджувати?
Ми змогли так. Тому що, по-перше, треба було продемонструвати, що ми налаштовані на мир.
Відбулося те, що відбулося, це відбувається закономірно.
На президента Росії Володимира Путіна треба чинити тиск, вважає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук.
Вони знають, що Путін не зупиниться сьогодні, якщо його не зупинити. А зупинити його можна тільки спільними зусиллями.
Про це далі в передачі «Свобода за тиждень». Росія прагне провести Віктора Медведчука до українського парламенту. Таке припущення пролунало в розмові Інни Кузнецової з директором компанії персонального і стратегічного консалтингу Berta Communications Тарасом Березовцем і керівником програм розвитку українського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлією Тищенко.
Деякі люди всередині самого Європейського Союзу, євроскептики, порівнюють ЄС з Радянським Союзом, тому що за рівнем бюрократії, складності. Тобто ми вважаємо, що там справді багато процедур спрощено, але багато речей є достатньо складними. В тому числі, які стосуються моментів домовленості, подібно як в Радянському Союзі, незважаючи на те, що існувала там загальна комуністична партія, лінія, все одно доводилось утоїти собі звести інтереси Узбекистана, мусульманського, да, в радянський час, і Естонії, да, країна, яка в Радянській Союзі опинилася тільки під загрозою політичного примусу. І практично те саме це треба зробити сьогодні, коли є Франція з Німеччиною, які традиційно виконують роль локомотиву Європейського Союзу, є Велика Британія, яка взагалі стоїть окремо, до якої групуються країни Балтії, до них там, значить, Скандинавії, от, Південна Європа. І це надзвичайно складний процес. Тому зрозуміло, що треба зрозуміти, що отримання асоціації з Україною, по-перше, те, що багато людей не знає, це не є навіть заявка на вступ до Європейського Союзу, не кажучи на те, що не є це повноправне членство. Да. Будуть, безперечно, великі бонуси, які стосуються нових свобод, які Україна отримала. Але так само це стосується нових зобов'язань, які на Україна на сьогоднішній день на себе взяла. А це величезні зобов'язання. І просто не буде ні Європейському Союзу, і не буде Україні. Це мінімум 2 роки. Мінімум 2 роки. Достатньо складних, насамперед, економічних пертурбацій, не кажучи про те, що сьогодні потрібно ратифікувати цю угоду і потрібна робота парламенту. Того парламенту, який, нагадаю, 16 січня ухвалював диктаторський пакет законів, того парламенту, який підтримував фактично багато з депутатів розстріли мирних демонстрацій громадян. І оці самі парламентарі сьогодні мають виконати цю роботу. До речі, для порівняння, парламент Молдови ухвалив відповідний пакет, ратифікував за 1 день. Фактично.
Ну, президент Порошенко вже сказав, що Україна не ратифікує цього тижня парламентського, а далі почнуться парламентські канікули, хоча нібито були розмови про те, що парламент планував працювати і без канікул, зважаючи на складну ситуацію в державі.
Ні, ну, насправді, абсолютно вірно, те, що ми підписали сьогодні, тобто днями, це дуже важливо, але значною мірою це дуже значний символічний акт, але дійсно відповідну угоду треба ратифікувати. Більше того, для того, щоб вона набула цілковитої чинності, її потрібно ратифікувати не тільки у нас, її потрібно ратифікувати практично всіх парламентах країн Європи. Тобто там є різні механізми погодження, але тим не менш. Звичайно, економічна частина цієї угоди, вона працює практично автоматично, але інші частини, вони потребують ще доволі значної роботи. І я б, ну скажімо, не абсолютовизувала якісь негативні тези там стосовно того, що Європейський Союз це там настільки інертна, там складна бюрократична структура, це все певною мірою так, але тим не менше це найбільший ринок, один з найбільших динамічних ринків в світі, це значною мірою, ну, потенціально потенціал для розвитку не тільки ринкової, скажімо, такої вартості, але й демократичної вартості він містить в собі. І, в принципі, для України це підписання цієї угоди, окрім певного роду економічних потенційних превенцій, хоча ніхто не сказав, що буде дуже легко, але він містить значною мірою такий, знаєте, як цивілізаційний крок. Да? Це, тобто це втеча, власне, це відхід від Радянського Союзу. Але, до речі, в тому, в квазі його розумінні, як нам його пропонують наші східні сусіди, там в вигляді митних союзів і так далі. Да? Тобто це відхід від або намагання ще відхіду. До речі, ще не факт, що парламентарі на превеликий жаль швидко ратифікують цю угоду. Але це відхід від того. Тих ризиків всіх, да, заради яких 21 листопада люди вийшли на Майдан.
Стосовно країн Євросоюзу, то міністр закордонних справ пан Клімкін сказав, що йому обіцяли, що це буде зроблено доволі скоро.
Так, це має бути зроблено скоро, але є сьогодні головне питання до парламенту. Да. Тобто таке враження, що ця угода потрібна тільки Європейському Союзу, а не Україні. Тобто, які можуть бути канікули в момент, коли в країні триває фактично неоголошена війна з Російською Федерацією, коли в будь-який момент парламент має розглянути, бути готовим до розгляду питання введення військового стану в Донецькій і Луганській областях, і коли потрібно ратифікувати великий достатньо пакет, який був підписаний президентом Порошенком. Тому мені видається, що це аморальне питання взагалі парламенту, і мені дивно, чому сьогодні настільки слабкий голос окремих парламентарів, які закликають своїх колег схаменутися, все-таки повернутися в сесійну залу. Це голос абсолютної меншості. От, і мені хотілося, щоб зараз і експерти насамперед, і журналісти, і здорові сили в парламенті сьогодні зробили все можливе для того, щоб примусити Верховну Раду запрацювати. І мені здається, що це має бути ініціатива президента Порошенка. Враховуючи те, що він сьогодні тримає ініціативу в своїх руках, що він має на сьогодні фактично всі можливості законодавчі, отримає їх там, як в календарному терміні для розпуску цього парламенту. І тому сьогодні будь-яка ініціатива Порошенка буде підтримана там мінімум 300 депутатськими голосами. От, і мені видається, що ми сьогодні всі разом маємо змусити президента, а він, в свою чергу, має змусити парламент виконати свою роботу і здійснити необхідні законодавчі кроки для того, щоб ратифікувати всі угоди, всі моменти угоди, які була підписана на цьому тижні.
Вистачить йому політичної волі?
Сподіваюся, що йому має вистачити, але є просто
питання. Чи все ж таки питання технічних термінів?
Ні, це не питання технічних термінів, це дійсно питання певну міру політичної волі. Можливо, ми просто єдине, що тут можна припустити, чим таке відтермінування. Да? Може, ми не знаємо всіх домовленостей, які сьогодні існують, зокрема, стосовно і можливої ратифікації цієї угоди, ситуації на Сході, да, якихось, карти скриті певною мірою від нас. Але тоді, якщо є там певні застереження, побоювання і навіть ратифікація угоди такого стратегічного документу зараз, це як карта в цій грі, в тому числі з Росією, можливо, просто тоді відкрити завісу тайни. Бо інших, скажімо, підстав для того, щоб її не ратифікувати, зокрема, я не бачу. Да, в Молдові це зайняло, півтора дні. Там, принаймні, уряд підготував це
ратифікацію.
Тобто є які... Зараз ми взагалі бачимо певну міру, не те, щоб дивні речі, але те, що викликає запитання. Да? Наприклад, там роль пані Меркель в призначенні Медведчука, да, або в його статусі.
Пропозиції
консультації, але тим не менше. Да? Зараз взагалі ми говоримо про якісь губернаторства. Да? Тобто паралельно з цим там на Донбасі вже приватизують певну власність відомих олігархів. Тут ця угода, можливо, відбувається така гра, яку ми можемо, в принципі, прорахувати. Можливо, відтермінування це, я можу припустити, да, як один з козирів для чергових торгів з Росією. Але, тим не менше, тут сумно, що Україна знову стає, об'єктом. Тобто, не ризикує стати більше об'єктом. Коли, наприклад, там днями пані Меркель пропонує Медведчука для цих консультацій, а через там півдня, і міністр іноземних справ каже, що немає підстав для продовження АТО, от якщо б випустили там, ну, умовно, заручників від ОБСЄ, тоді б, можливо, да. І їх випускають, да? Тобто, причому український голос тут звучить, але якось, ну, доволі обережно.
Пан Коломойський говорив про призначення пана Медведчука губернатором Донецької області, а пані Меркель говорила про те, що він може бути переговорником в процесі. З іншого боку, Міністерство закордонних справ України каже, що з боку України є переговорник лише Леонід Кучма. Як ви вважаєте, наскільки? Хто правий?
Я вважаю, що правий тільки український народ. І тільки український народ має визначати через, звичайно, елементи демократії, через своїх делегованих представників, тим, кому він довірив на виборах, да, дав мандат для ведення цих переговорів. Я пам'ятаю, що український народ дав мандат на обраного президента Петру Порошенку, і тих людей, яких він призначає, це вже його відповідальність. Да? Але я не пам'ятаю, щоб український народ давав мандат на переговори Леоніду Кучмі, чи давав переговори тим більше Віктору Медведчуку. От, це той момент, коли я вперше за багато місяців не погоджуюсь з Ігорем Коломойським, який сказав, що він агресивно за призначення Медведчука. Так я можу сказати Ігорю Валерійовичу, що я агресивно проти цього призначення, тому що Віктор Медведчук не може представляти ні українську сторону, ні тим більше так звану ДНР, тому що ту організацію, яка, нагадаю, Генеральною прокуратурою України визнана терористичною. За цією логікою виходить, що Віктор Медведчук тоді представляє терористів, але тоді виникає питання, чому Генеральна прокуратура, яка порушила кримінальні справи до 15 років за тероризм, проти Бородая, значить, проти Царьова, проти інших лідерів, чому не порушена кримінальна справа проти Віктора Медведчука, якщо він себе офіційно визнає представником Донецької і Луганської Народної Республіки? От у мене таке запитання до Генеральної прокуратури і конкретно до Віталія Єреми. От сподіваюся, що він це почує і віддасть на це відповідь. Я прогнозую, да, буде, значить, проведений переговорний процес, домовленості, проведення місцевих виборів, і по суті ті органи, які сьогодні є терористичними, визнані, вони будуть легітимізовані в вигляді місцевої влади, тобто міських рад, обласних. І те саме стосується випадку проведення парламентських, що вони отримують своє представництво в українському парламенті. Першу скрипку в такому випадку буде грати Віктор Медведчук, який за рахунком контролю над цим величезним регіоном. Партія регіонів там знищена повністю, як політична інституція. Комуністи знищені майже. І тому можна прозвати, що український вибір чи інша партія, немає значення, яка буде очолювати Медведчук, вона опиниться в українському парламенті завдяки голосам цих регіонів. Фактично проконтролювати хід виборів на цій території буде неможливо. Будь-які фальсифікації, що там буде відбуватись, да, вони дозволять цій партії Медведчука отримати представництво в парламенті.
Директор компанії персонального і стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець і керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко в розмові з Інною Кузнецовою. Президент Петро Порошенко вирішив закінчити термін перемир'я на сході України, де вже кілька місяців діють диверсійно-терористичні групи, спрямовані туди спеціальними службами Росії. Представники антиукраїнських збройних угруповань, які звуть себе народними республіками, незважаючи на всі свої декларації, не були готові дійсно припинити вогонь або ставили такі умови, які не може виконати легітимна влада держави. Чи варто було взагалі запроваджувати перемир'я? Про це Віталій Портников говорив із політичними експертами Олесею Яхно і Вадимом Карасьовим.
Ну, безумовно, так. Ну, тому що, по-перше, треба було продемонструвати, що ми налаштовані на мир, що ми все ж таки в якості стратегічної ставки в розв'язанні кризи на сході України вбачаємо саме мирний план Порошенка. І це, до речі, були побажання наших західних партнерів. По-друге, ми продемонстрували свою миролюбність, але побачили, що збройне сепаратистське підпілля, самопроголошені так звані республіки, не хочуть йти на реальне перемир'я, це два. Третє, ми виграли час, і, до речі, побачимо, ось по результатам нової фази антитерористичної кампанії, ми побачимо, хто краще підготувався в цих перемир'ях, хто краще використав для того, щоб перегрупувати сили, поповнити техніку, озброєння, людей. І я думаю, ось тут якраз і користь у цього була перемир'я. Зрозуміло, що реального перемир'я не було, тому що немає режиму перемир'я. Для того, щоб був режим перемир'я, потрібно, щоб була якась третя сторона, яка би контролювала ситуацію, хто порушив припинення вогню, режим припинення вогню, хто ні. Але це б означало для України інтернаціоналізацію конфлікту, що хоче і Путін, і заморозка конфлікту. Тому що тоді б зайшла б якась місія ООН, або місія СЄ, або ще місія ООН. І це перетворило конфлікт на Сході в такий інтернаціональний, довготриваючий, тліючий конфлікт, де українська влада вже не мала б маневру для того, щоб самостійно розв'язувати цей конфлікт. Вона вимушена була б вже там в раді СБ ООН, або з західними партнерами, або з Російською Федерацією узгоджувати будь-які кроки по деескалації конфлікту. Тому побачимо, що якщо ми зробимо ось сьогодні, завтра, ми побачимо перші результати нової фази антитерористичної операції, значить ми краще використали цей час для перемир'я.
До речі, багато хто говорить, що якраз терористи зробили все можливе, щоб покращити свої військові арсенали, що вони готувалися і готуються до наступу, що Російська Федерація, тобто ті кола в Російській Федерації, які відповідають за допомогу диверсійно-терористичним угрупуванням, намагалися сюди перебросити нову техніку, нове обладнання, нових бандитів. І таким чином це перемир'я зараз може бути використано диверсійними угрупованнями для того, щоб не просто дестабілізувати ситуацію на цій території, де вони знаходяться, а щоб спробувати провести бойові дії на інших, в інших регіонах України. Чи можлива така ситуація?
Ви знаєте, відбулося те, що відбулося, це відбувається закономірно. І з одного боку, як закономірно те, що терористичні угрупування, звичайно, використовують і продовжують нарощування там зброї найманцям і все таке інше. Але точно так само закономірно, що план і перемир'я, його не можна було не вводити. Я тут погоджуюся з колегою, тому що, ви розумієте, добре, що взагалі якийсь план озвучений. Це вже дуже великий плюс. Що якась демонстрація намірів, що це публічно обговорюється, це вже великий плюс. По-друге, я думаю, що дуже було важливо саме втягнути в міжнародний контекст. Тут всі кажуть, там треба було переговорюватися з сепаратистами чи з терористами, чи не треба було. Треба було, тому що фактично Україна показала, що вона виконала всі свої зобов'язання і подалі немає з ким ні про що домовлятися. Якщо Росія, як так само як під час Женеви, от так само як була Женевська зустріч, не було мети врегулювати конфлікт, тому що було зрозуміло, що його неможливо врегулювати. Але зате була мета показати, що Росія не дотримується своїх зобов'язань, і це є мотивом для подальшої зміни, відповідно, відбудовування своїх дій. Але точно так само зараз є закономірністю посилення військової стадії АТО. Точно так само.
Треба сказати, що вони тут зробили величезну помилку з російською адміністрацією, коли вони від'єднали від України Крим. Ну, я маю глобально. Глобально. Тому що тепер вони не можуть бути гарантами нічого, насправді. Вони цього не розуміють, мені здається. Але це
але вони хочуть силою наявати.
Так, це глобально. По-перше, тепер ми маємо простір, як ми раніше вважали, да, там, дружні народи, да, тепер у нас є простір ненависті спільний. Да, і оте саме русський мір, і ту саму рускость, да, там, про яку так багато говорила Росія, фактично її зруйновано. Дійсно, це була помилка, навіть і в плані стратегічному, якщо Росія навіть ставила наміри отримати контроль над Україною, так треба було починати з складніших регіонів, а не схопити те, що було найлегше. От знаєте, зараз я кажу, там, да, всі кажуть, Крим наш, да, от якщо в російському, в українському варіанті Крим тире наш, ну це така спільна трошки популістська конструкція, тому що Україна вважає, що дуже легко буде повернути, а Росія вважає, що це назавжди. Так якщо в українському варіанті Крим тире наш, то в російському Крим наш, да, одним словом. Трошки тут різні значення. Я думаю, що спочатку це була мета, от знаєте, війна за обмеження України. Тобто це війна не за захоплення території, а саме за обмеження України, за
обмеження суверенітету.
Да, і можливості, і контрольованість. І тут, звичайно, Крим, він трошки випав в різні просто дії, які не вписуються в одну і ту ж стратегію. Те, що відбувається на Сході, і те, що відбувається в Криму. І фактично Крим, до речі, він ще покаже, ми вже зараз бачили, місяць тому, по-моєму, там були мітинги, де хтось в Севастополі, один з учасників мітингу, сказав, що русський город і російський город – це дві великі різниці. От, і я думаю, що ця ж рускость і руська весна, вона ще проявиться як помилка з боку Росії.
До речі, це ж є така цивілізаційна проблема, тому що ми з вами, цинічно кажучи, кожен з нас міг би дати російському керівництву 55 рецептів, як зберегти свій вплив в Україні після дезертирства Януковича, без будь-яких таких от гострих кроків, таких як від'єднання Криму, таких як війна на Донбасі, таких як пропагандистська війна проти України. Так. Але ми, коли ці рецепти пропонували, кожен з нас би враховував би настрої суспільства. А Путін взагалі не знає, що
ну, це. Тому що в Росії влада є влада і держава, там суспільства немає. Там є населення, і те, що називає по-філософськи мальтитюд, множество, так, множинність, а не суспільність. Множинність – це роздроблені люди, так, атомізовані люди. А в Україні все ж таки при всьому анархізмі суспільство набагато сильніше, ніж влада.
Як виявилось.
Так, да, так. І от, це, до речі, проблема, тому що що таке два Майдана? Два Майдана, вони убезпечили від авторитаризму і від створення авторитарної держави на кшталт, як в Росії і Білорусі. Але Майдан блокує створення авторитарної держави, але ще не дає змогу сформуватися демократичній державі, підкреслю, не демократії, такі напіванархічні.
Тому що це і різні, і крок за кроком має відбуватися.
Ні, тому я чому на цьому акцентую увагу? Тому що нам потрібно сьогодні будувати державу демократичну. Так? І це дійсно тієї держави, яка була вже
але
не буде.
Але це питання, звичайно, але це питання закінчення війни. Неможливо вживати і будувати правильно. Водночас.
Але це питання правда. Не Путіна, це має наше буде питання. А Путін хоче цей вакуум використати.
До речі, ми можемо вже виявити деякі політичні правила накреслити. Перше, якщо ти створюєш регіональну партію...
Ну, є регіональна партія в Іспанії, ми знаємо.
Ця регіональна партія не має ставити собі на мету переходити через регіональний кордон, тому що це загибель країни. Друге. Загальнонаціональні партії не можуть спиратися на регіональні відмінності, а взагалі використовувати те, що зближує
коаліцію формувати. Да.
Тому що у нас насправді українське політичне життя йшло за рахунок регіональних партій. Ось у нас була партія регіонів, партія Донбаса. І вона приходить до Львівської області, говорить, ви всі маєте до нас вступити. А там є своя регіональна партія.
Це така партійна федерація. Федерація на рівні партії. На рівні партії було.
Це не тільки партія регіонів. Фактично кожна партія, і можна сказати партія регіону.
І розумієте, тут дуже серйозна річ, тому що нам потрібно думати про нову партійну систему, вона буде новою. Ми ж бачимо, що розвалюються комуністи, партія регіонів. От дивіться, Німеччина федеративна країна, але дуже централізована. Чому? Тому що 4-3 партії тільки.
І ці партії загальні.
Тому децентралізація, будь ласка, так, землі, будь ласка. Але на рівні партії, на рівні партійної системи, на рівні партійної влади, політичної влади, це все централізується. Тому парадокс, федеративна держава, але дуже централізована, дуже сильна влада.
А це полягає тоді, коли люди дійсно вболівають за свою державу. Да. І
коли є ідентичність, ідентичність.
І розуміють, що цей регіон має бути очевидною частиною цієї
держави. Ну, це ж всіх була помилка, що всі партії прив'язувались до регіону якогось. Я кажу,
електоральні вотчини, тому що електоральні вотчини, електоральна місцева влада.
І всі дуже боялися якраз оцього, і таким чином консервувався конфлікт, тому що кожен фактично закріплювався за якусь територію і боявся виходити на загальнодержавний дискурс, відходити від теми там російська мова, або як Свобода почала переглядати закон про мови, тому що це є втрата електорату.
А це теж,
тому...
це відповідь на регіональні.
Так, це те ж саме, це симетричне.
Ну, до речі, все, тому що оці всі Майдан, а потім війна з Росією, вони сформували в Україні вперше національний консенсус.
Загальнонаціональний
консенсус, всі партії вимушені будуть діяти в рамках загальнонаціонального консенсусу. Це вперше у нас, тому що у нас раніше були як? Партії Сходу і партії Заходу.
Чергувалися.
Партія влади, влада була проросійська, опозиція була прозахідна, або навпаки. Сьогодні це вже не буде. Якщо яка-небудь партія скаже, що ми за союз з Росією, її просто не буде в електоральному сенсі, політичному сенсі слова.
Із політичними експертами Вадимом Карасьовим і Олесею Яхно говорив Віталій Портников.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». На президента Росії Володимира Путіна треба чинити тиск, вважає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. На його думку, тиснути на російського керівника мають різними способами Європа і США. А Україна має при цьому активно захищатися, бо захищати нас ніхто не буде, додав Леонід Кравчук в розмові з Інною Кузнецовою.
В Україні йде непроголошена війна, війна за Донбас чи за Україну. Власне, те, що відбувається зараз на Донбасі, це справді війна, тільки названа антитерористичною операцією, і з Росією не вдається знайти спільної мови. Якби я запитала у вас на початку 90-х, в 91-му, з росіянами можна було знайти спільну мову чи з Кремлем, от коли ви підписували Біловезькі угоди. Чому не відбувається цього зараз? Що змінилося?
Ну, власне кажучи, якщо брати глибинні причини, то вони не змінилися. Росія ніколи не залишала своєї стратегії, а навпаки її збагачувала, щоб Україна була частиною її впливу. Тобто всі документи, які я читав, ще будучи безпосередньо президентом і спілкуючись з Єльциним Борисом, була стратегія в чому? Україна є сферою впливу Росії. І Україна не може проводити свою самостійну політику, коли торкаються інтересів Росії ці проблеми. Але коли вони торкаються, коли не торкаються, це визначає сама Росія. Я цим хочу сказати, що Росія не залишала Україні право самій визначати свою політику, визначати свій стратегічний курс і визначати право на визначення своїх стратегічних інтересів і, керуючись цими інтересами, будувати свою політику. Так що нічого не змінилося.
Тобто ті угоди 90-х років, вони так само, це були, ну, в цьому була вигода і Росії в першу чергу?
Справа в тому, що інші люди були. Я наведу приклад. Коли Придністров'я починалося, воно було гострим дуже, Крим, Чорноморський флот, Мішко в Криму, самовисуванець і самовисуванець в президенти, і проголосували якось там за нього. Все це було. І ми знаходили шляхи вирішення цих проблем в Україні. І я пам'ятаю розмову з Єльциним. Він тоді сказав: Леонід Макарович, це ваші внутрішні справи. Росія не буде втручатись у ваше право самим вирішувати свої питання на вашій землі. Це сказав президент Росії. Аби так, ну, в страшному сні зараз важко уявити.
Щоб так сказав президент Путін.
Так сказав президент Путін. Інша була б зовсім ситуація. Тому що я живу і в Україні, і вчився в Москві. У мене велика бібліотека російська. Я не знав фактично серед своїх близьких знайомих і друзів людей, які б ненавиділи росіян. Не знав. Завжди ставились до них з певною повагою. Вважалися, що це, ну, брати, друзі, і українці були готові, і зараз вони готові на нормальні, демократичні стосунки з Росією на засадах міжнародного права, на засадах партнерства. Але російська еліта, яка очолюється зараз Путіним, має зовсім інші цілі. Вони мають агресивні військові цілі і реалізують їх постійно. Реалізували на Кавказі, реалізували в Молдові, зараз реалізують в Україні.
Ви колись говорили про те, що це, можливо, пов'язане з тим, що Путін виходить з КДБ.
Звичайно, роль особистості завжди визначається в політичних перегонах. Це справа, це зрозуміло. Думаю, що його філософія життєва, саме філософія розвідника, кадебіста, вона позначилась на його характері, на його психології, і відповідне ж оточення військово-політичне, і відповідні політичні групи, які його оточують, вони всі спрямовані, їх філософія спрямована на агресію, на нехтування інтересами сусідів, нехтування інтересів міжнародного права, цінностями загальноцивілізаційними. Вони хочуть переробити світ по-своєму. От їх філософія – це переробити світ так, щоб він відповідав інтересам російсько-руського міра.
От руський мір хочуть зробити і в Європі так само, і скрізь. І ці заяви стосовно захисту співвітчизників де?
Ну, я співвітчизники. Що це самооборона від кого? Це по-перше. По-друге, будь-якими способами захищати інтереси руського міра. А в руський мір входять не тільки росіяни, за філософію Путіна, і ті, хто спілкуються російською мовою, або в своїй поведінці психологічно-політичній мають тенденції до російського ареалу. Тобто це вже хвороба. Я не вважаю, що це продумана така, знаєте, філософія. Це хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання. Те, що каже Путін, те, що каже у своїх передачах Кисельов, те, що каже Соловйов, кажуть інші, це спрямована інформаційна агресія, оболванювання, обдурювання, психологічні перекоси в свідомості, в голову, в мізок людей, для того, щоб вони думали так, як хоче цього Путін. Тому, знаєте, тут, я думаю, не треба великого аналізу. Це і так видно. Але чи можна переконанням змінити ситуацію? Я не думаю, що є потреба переконувати Путіна. Це нереально. На Путіна треба тиснути.
Як?
На нього має тиснути Європа, Сполучені Штати Америки, різними способами. І має захищатись дуже активно Україна. Ми повинні розуміти, нас захищати ніхто не буде. Нам можуть допомагати. А захищатись ми маємо самі. А світ має тиснути на Путіна для того, щоб він не робив спробу переробити європейську світову доктрину безпеки, щоб він не переробив визначені ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, норми поведінки, норми життя в цивілізованому світі, а до того йдеться. Він хоче його переіначити по-своєму.
До речі, з тиском, то депутати Бундестагу, я чула виступ однієї з депутатів Бундестагу, очевидно, ви теж знаєте, він гуляє в інтернеті, цей виступ перекладений російською мовою, до речі, значить, це текст вигідний для Російської Федерації, і там звинувачує, ця депутатка звинувачує Ангелу Меркель в підтримці України. І каже, що Німеччина намагається підтримати тепер трошки м'якшими словами, ніж хунта, але нехороші слова. От олігархів українських, людей, які прийшли нині до влади, бо зараз, мовляв, в Україні, вона згадує ця депутатка, і загибель людей в Одесі, і загибель мирних людей на Донеччині і на Луганщині, і дуже жорстко критикує уряд пані Меркель за підтримку України.
Ви знаєте, одностайності там не може бути. Європа також різна. 28 країн. Італія, скажімо, проти, так як я читаю в засобах масової інформації, у мене немає документів ніяких, вона виступає проти санкцій.
Так.
Третього вже останнього, як кажуть, масштабу. Тобто буде і надалі так. Але я думаю, що більшість все ж таки в Європі розуміє небезпеку з боку Росії. Тому вони знають, що Путін не зупиниться сьогодні, якщо його не зупинити. А зупинити його можна тільки спільними зусиллями. А одностайності, мабуть, добитись неможливо. А спільні зусилля можливі, тому що, як я бачу, в Сполучених Штатах Америки там немає коливань. Вони просто дивляться, щоб це було спільно з Європою. Але вони займають дуже чітку позицію. Я читав, скажімо, нещодавно виступ Обами і Держдепартаменту. Вони кажуть, що будь-які дії української влади щодо звільнення своєї землі від ворогів будуть схвалені Сполученими
Штатами
Америки.
Але при цьому дехто каже, що це Сполучені Штати воюють з Росією, а крайня Україна.
Я не знаю, що кажуть. Я дивлюсь, що є. Те, що нам ще такого...
Росіяни кажуть, не ми.
Я говорю, ще такого ставлення відкритого, щирого і відвертого і Заходу, і Сполучених Штатів до України, як є зараз, не було ніколи. Навіть в час, коли ми здобули незалежність, тоді сприймали Україну як державу, яка робить спроби навести мости з цивілізованим світом і позбутися минулого і взяти за зразок європейський вибір, світовий демократичний вибір. А зараз це вже перейшло в практичну площину. І допомога реальна, і підтримка реальна, і вона буде наростати. Я переконаний в цьому. Тобто нам сьогодні скаржитись на те, що нас не підтримують, не можна. Нам треба думати, як нам самим діяти в спосіб, який потрібно сьогодні для України, для її народу, і щоб світ побачив, що
Україна... Якби вам довелося зараз про це подумати, що б ви рекомендували нинішньому президенту?
Я б рекомендував те, що він робить. Головне зараз ще, тільки міг би додати, що торкається людей, яких потрібно розставити на постах. Мають бути тільки професіонали, ніякого кумовства, ніяких друзів любих. Нікого президента не може бути. Його другом є тільки один – Україна. І він має діяти відповідно. Всі, хто ведуть себе, ну, скажімо, недостойно або непристойно, чи це фракції, чи це політичні сили, чи політичні партії, вони мають бути поставлені в рамки відповідальності, тому що ми живемо у військовий час. І тут мають бути акценти на політиці. Тут не можна продовжувати вічно в тендери гратися, коли потрібно негайно бронежилети, а ми граємося в тендери. Або, скажімо, збирають гроші, їх не можна використати з якихось причин. Президент має діяти дуже і дуже швидко, так, по закону, а парламент має приймати.
Але при цьому ви от перші рішення президента оцінюєте як позитивні, так?
Я позитивний.
Із першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком спілкувалася Інна Кузнецова. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Сергій Драчук. Далі в нашій програмі. Чи є на українській політичній арені місце для комуністичної партії? І чи є взагалі КПУ партією комуністів чи партією проросійських шовіністів?
Слово сполучення «Комуністична партія України» немає жодного слова правди.
Комуністична партія стане впливовою партією, реальною партією. Коли оці бюрократичні абсурдні речі, вони підуть геть з внутрішньопартійного життя.
Наскільки важлива роль журналіста під час антитерористичної операції і як він має там поводитися?
Питання і просте, і складне, насправді. Тому що, звичайно, що роль журналіста, вона потрібна.
Проблема полягає в першу чергу в тому, що в Україні дуже мало, власне, військових журналістів, військових кореспондентів.
Так, ви бачили, наприклад, на відео, коли нас запускали, тільки російські журналісти працюють в самому Луганську. Це десь 20 тільки телевізійні.
Чи є на українській політичній арені місце для комуністичної партії? І чи є взагалі КПУ партією комуністів чи партією проросійських шовіністів? Ці питання стали учасникам дискусії Віталій Портников. Гостями ефіру були директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович і народний депутат, колишній член фракції КПУ Олександр Голуб.
Що все ж таки трапилося з комуністичною фракцією? Чому вона так, на його думку, розколюється і чому її... члени залишають фракцію КПУ, і може він нам видасть, хоча в цьому ефірі Радіо Свобода, державну таємницю, яку він не хотів видавати всім нашим іншим колегам?
Ну, ви знаєте, не знаю я жодних державних таємниць, таких, які можна було б сьогодні видати, якщо про це говорити. Якщо стосується певного кроку декількох членів фракції, які разом зі мною, в тому числі, написали заяву, відкриту заяву в партійній пресі, і вийшли з лав фракції, то цілком зрозуміло. Ми вважаємо, що та модель, яка останнім роком, роки фактично запроваджувалася в партії, вона вже зайшла в глухий кут, і, звичайно, за тих стрімких змін, які відбуваються сьогодні в державі, перспективи партії за цих умов підкреслюють дуже примарні. Тому ми поставили вимогу досить таких швидких радикальних змін. Але зрозуміло, що зробити їх без зміни керівництва партії – це неможливо. Ось чому ми пішли на даний крок. Ми звернулися до колег по партії саме з пропозицією почати з радикальної зміни керівництва партії. В тому числі я бачив і себе, тому що входив до президії Центрального комітету Компартії України. І, в принципі, за цих умов ми фактично от прийняли таке рішення.
Пане Олександре, я зараз хочу сформулювати певну позицію, яку ми мали в цій програмі обговорити. Не знаю, чи погодяться зі мною з цією позицією співрозмовники, але принаймні мені здається, що вона є важливою з точки зору майбутнього не тільки комуністичної партії, а взагалі комуністичного руху, якщо хочете, лівого руху в Україні. Ось я вважаю себе рішучим опонентом цієї комуністичної ідеології як такої. Ну, просто от не є людиною лівою за поглядами. Мені від мене далекі там ідеї державної власності, від мене далекі ідеї соціалістичної революції, тощо, тощо. Але я визнаю, що у інших людей це нормально, є такі погляди, вони мають їх захищати, вони мають звертатися до виборців із своїми гаслами, із своїми пропозиціями, і виборці вже мають оцінювати їхні ініціативи. Врешті-решт, в багатьох європейських країнах саме там діяльність комуністичних фракцій у парламентах призвела до якихось реальних, серйозних змін у соціальній політиці держав. Але я відразу скажу, що я не маю тут в цій думці нічого спільного з тим, що робить комуністична партія України впродовж усієї своєї історії. З першого дня свого існування. Цей перший день почався в Москві, фактично, ще на початку 20-го століття. І до останніх днів свого існування зараз це не комуністична партія України, а російська комуністична партія в Україні. Тому що справжні комуністичні партії, які були в Україні, комуністична партія, українська комуністична партія боротьбістів на початку 20-го століття, комуністична партія Західної України, вони просто загинули під репресіями саме російських большевиків, які знищували комуністичний рух в Україні. І тому люди, які голосують за комуністичну партію України, вони голосують за що завгодно. За Радянський Союз, за свою якусь там молодість примарно, за приєднання України до Російської Федерації, за євразійську інтеграцію, але тільки не за гасло соціальної справедливості. Вони в такій комуністичній партії, яка по суті є носієм шовінізму, є другорядними. І те, що комуністична партія, партія атеїстів, стає якоюсь частиною православної ідеології пропаганди, я знову,
да, русского мира.
Знову не маю нічого до православ'я, жодних претензій. Я вважаю, що це різні речі. Це церква, православ'я і комуністична ідеологія. Вони ніколи не зустрічаються в сучасному світі, окрім русского мира. І тут виникає питання, яке от я і хотів би, щоб ми з вами обговорили. Чи можна створити в Україні справжню українську комуністичну партію, яка буде захищати ідеї соціальної справедливості, державної власності, соціальних гарантій, прав профспілок саме в українській державі, а не в українській державі, яка є сателітом шовіністичної Росії і всього того, що нам нав'язують з Москви упродовж останнього століття. Фактично, після чергової окупації української території більшовицькими військами, а потім, якщо ми бачимо, в нинішній ситуації вже спроби окупації частини цієї території російськими терористами і диверсантами. Ось дуже проста тема. І я думаю, що наші гості, спробуємо це, про це запитати у пана Володимира, а потім запитаємо от про це Олександра Голуба. Може він захоче створити таку партію?
Ну, Віталій, мені важко з вами не погодитися. Справді, в словосполученні «Комуністична партія України» немає жодного слова правди. Вона не є комуністичною, тому що вона абсолютно проявила себе як партія, яка готова працювати з олігархічними структурами і весь час співпрацювала абсолютно з олігархічними структурами. Її важко назвати партією, тому що у нас, в принципі, дуже мало структур, які варто би було називати партіями як такими. І вона точно не є партією України, тому що це справді політична сила, яка послідовно від початків свого створення і навіть після 1991 року чи відновлення 93-му року послідовно діяла як сила, спрямована на руйнування всього, що є українське. І, власне, мені здається, що це і ця антиукраїнськість і була, і залишається насправді головною ідеологічною основою як того, що єднає так звану комуністичну партію України і її електорат. Більшість цих людей, які голосують за комуністичну партію, це люди, які не хочуть жити в Україні, які не хочуть мати нічого спільного з Україною. Вони це представники різних, напевно, ідентичностей, національних ідентичностей. Єдине, що їх єднає, що їх можна об'єднати в те, що вони не українці, вони не люблять всього українського.
З політичної точки зору.
З політичної точки зору, абсолютно. Тобто вони не терплять всього, що є українським. Чи, можливо, є українська комуністична партія зараз в Україні? Не певен. Не тому, що в Україні не будуть популярні ліві ідеї. Звичайно, що будуть популярні ліві ідеї, які в кожному нормальному суспільстві, українське суспільство буде представлено якимись крайні
лівими і крайньо правими. Але саме комуністична ідеологія, я думаю, вона достатньо скомпрометована в Україні, власне, історією. І я не думаю, що знайдуться люди, які готові з одного боку і підтримувати українську державу, і підтримувати комуністичну ідеологію. Такі люди були в 20 столітті. Такі люди дуже жорстоко постраждали за своє бажання поєднати і комунізм, і українськість. Більшість з них було знищено. Через це я не вірю, що є можливість відновлення чогось і українського, і комуністичного. Можливо, будуть якісь альтернативи, з'являться нові ліві проекти, тому що в посттоталітарному суспільстві ліва така популістська риторика буде популярною, ми це повинні розуміти, але я переконаний, що це не буде вже комуністична партія.
Наш офіс знаходиться неподалік від будинку, де в 30-ті роки покінчив із собою один з лідерів українських комуністів-боротьбистів Афанасій Петрович Любченко, який зробив прекрасну кар'єру в комуністичній партії більшовиків України, дослужився до члена політбюро і голови Раднаркому, але потім виявилося, що все одно це нічого, ні до чого не призводить, що все одно люди, які є носіями якоїсь іншої політичної ідентичності, вони знищуються цією там шовіністичною політичною системою. От пану Володимиру розповідав перед ефіром таку історію про комуністичну партію Ізраїлю, що коли ізраїльські комуністи усвідомили, що Радянський Союз бажає знищення їхньої держави, вони просто перестали мати з комуністичною партією Радянського Союзу будь-які стосунки. І тільки розкольники, меншість, продовжувала мати такі стосунки, фактично зрадницькі.
І що дуже символічно, комуністична партія, як така, фактично зникла. Залишилися, власне, ті, хто були
звичайно, арабами прорадянськими. І арабська меншість створила там свою партію, яку назвали комуністичну партію Ізраїлю, але вона вже не була такою. Її завжди в Ізраїлі політологи відносили до партії арабського сектору. Я сказав пану Володимиру, що нинішня комуністична партія – це фактично у нас. Це теж партія, умовно кажучи, арабського сектору, шовіністичного сектору. І от питання, чи може бути українська комуністична партія? Чи може ви її здатні створити тепер?
Ви знаєте, я хотів би сказати, це відомі тези, і вони зрозумілі, тому що, на жаль, і мої опоненти, які знаходяться на сьогоднішній день фактично в студії, дотримуються, що тези, і це зрозуміло, що незалежна Україна, фактично вона будується і на такій антирадянській і антиросійській риториці, без цього вони не бачать. Ну, як для мене, це трошки такий, знаєте, інвалідний, якщо можна сказати, підхід. Тому я вважаю, що, звичайно, може. По-друге, комуністична партія України була і є комуністичною партією України. І, до речі, на відміну багатьох націоналістичних сил або праворадикальних і так далі, вона довела, що вона може зробити. І реально, в тих межах, в яких Україна існує сьогодні, це все ж таки заслуга комуністичної партії України. Якщо говорити про це, про рівень життя, про це тут багато можна говорити, цифр наводити, де знаходилася Україна, коли комуністи керували нею. Тобто, я вважаю, що ці тези...
Це про географічні межі, ви маєте втрату Криму і проблеми з Донбасом? Ви маєте це як заслугу комунізму?
Але, ви знаєте, що стосується, я розумію, текст вашого питання, безумовно, фактично, комуністична партія України, вона має перспективи. Це системна політична сила. І наш вихід з фракції комуністичної партії, на жаль, я вже не можу казати від імені комуністичної партії, тому що мене вже виключили з лав комуністичної партії і зняли з головного редактора газети «Комуніст» і виключили з керівництва партії. Причому зробили це вночі телефонним якимись там дзвінками і так далі. Тобто взагалі абсурдна, до речі, ситуація.
От завжди
я
була.
Думаю, що комуністична партія стане впливовою партією, реальною партією, коли оці бюрократичні абсурдні речі, вони підуть геть з внутрішньопартійного життя.
Із директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем і народним депутатом, колишнім членом фракції КПУ Олександром Голубом про Компартію України говорив Віталій Портников. Про все, що діється в зоні антитерористичної операції, українці, росіяни і весь світ дізнаються з засобів інформації. Журналістів беруть у полон, і, на жаль, вони гинуть на території Донецької і Луганської областей. Наскільки важлива роль журналіста під час антитерористичної операції і як він має там поводитися? Про це Інна Кузнецова говорила зі щойно визволеною з полону бойовиків журналісткою громадського телебачення Настею Станко, кореспонденткою телеканалу ICTV Даркою Оліфер та першим заступником генерального директора Національної радіокомпанії України Романом Чайковським.
Питання і просте, і складне, насправді. Тому що, звичайно, що роль журналіста, вона потрібна. Не тільки складна чи легка, вона потрібна в цій ситуації, тому що ми маємо через чиїсь очі бачити ситуацію. Ми маємо її з чимось порівнювати. З іншого боку, проблема якраз у висвітленні, у тому, що, от ви згадали про загибель італійського журналіста, вони це висвітлюють, скажімо, відсторонено. Як на мене, українському журналісту, в принципі, дуже важко це відсторонено висвітлювати, хоча б з огляду на те, що за стандартами того ж BBC важко утриматися і не називати терориста терористом, бойовика бойовиком, а називати його просто озброєною людиною, яка там, наприклад, захопила щось і когось десь утримує. От. Тому зрозуміло, що журналісти мусять бути в зоні, давайте називати все своїми іменами, зоні бойових дій, по суті. Тому що якщо є полонені, то є війна. От. Але я думаю, що все-таки вони мають певною мірою, я маю на увазі насамперед українських журналістів, якимось чином, я не знаю як, можливо, колега зі мною не погодиться, але все-таки свою діяльність координувати зі штабом АТО. Тому що коли журналіст з'являється раптом десь, і потрапляє в складні ситуації, форс-мажорні ситуації, мені здається, що в такий спосіб, тим більше, що ми знаємо, що бойовики з терористичних організацій ЛНР, ДНР, вони кваліфікують часто українських журналістів як диверсантів, як спигунів. Так от, вони тільки створюють у такий спосіб проблеми для українського війська і для українського, і для керівництва української АТО. Мені так здається.
Можете сказати, наскільки проблемними є ви для керівництва АТО?
Дивіться, історія така. Проблема полягає в першу чергу в тому, що в Україні дуже мало, власне, військових журналістів, військових кореспондентів. Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. А Україна ніколи не воювала, я зараз не кажу нічого такого, про що ніхто не знає. Ці люди, які роками спеціалізуються на висвітленні збройних конфліктів, мають дуже серйозний рівень фахової підготовки, починаючи від того, у що вдягатися, завершуючи здатністю розрізнити БТР від БМП, один калібр від іншого, здатністю надати першу медичну допомогу і таке інше. Всі журналісти, абсолютно більшість журналістів, які нині працюють на сході України, які висвітлюють війну, я буду це називати це війною, бо антитерористична операція – це таке офіційна канцелярська назва, але насправді це повноцінна, повномасштабна війна. Всі ці журналісти, абсолютно їхня більшість, не є професійними військовими кореспондентами. Це просто дуже професійні, психологічно витривалі люди. Що стосується значення ролі журналіста, українського журналіста на цій війні, перебільшити її, на мою думку, неможливо, оскільки я ще на початку березня при спілкуванні з Дмитром Тимчуком, який був фактично одним з перших людей і який залишається одним з ключових постатей в інформаційному висвітленні взагалі військової, всіх військових питань, які нині є актуальними для України, я його питала про те, як порахувати інформаційну складову, значення інформаційної складової в тому, що відбувається. Він мені казав про те, що зараз поки що це неможливо зробити. На мою думку, це, ну якщо це на 50 на 50 по відношенню до військової, але це дуже, ну, принаймні третина, це точно. Ми бачимо, яку потужну підтримку інформаційну надає терористам Росія. Ми бачимо неймовірний професійний рівень тої підтримки інформаційної, яку вони надають. Я вам наведу приклад. В Краматорську мовить радіо. Ми його жартома між собою називаємо радіосепаратор. Воно мовить десь вже на під'їзді, починаючи від під'їздів до Слов'янська і по Донецькій області. Я вам можу сказати, що все, починаючи від тембру голосу ведучого, завершуючи підбіркою музики, підбіркою взагалі інформації, розставленням слів у реченнях, це є надзвичайно фаховим продуктом. Воно, як пуля в дірку, лягає на ментальність тих людей, які, власне, взяли в руки зброю і які роблять те, що вони
ви
роблять.
Ви говорите, очевидно, вже не про журналістику, а про пропаганду.
А тут, насправді, насправді, тут ситуація в тім якраз. От тут я не можу тут не сперечатися, можливо, трошечки тільки додам, що йдеться не про підтримку, а якраз про те, про що раніше не говорилось. Десь, я, якщо не помиляюсь, десь зо два-зо-три тижні тому почали говорити про цей от так званий гібридний тип війни. Коли насправді це не просто підтримка, а це частина, це інший фронт просто, це ментальний фронт у цій війні. Оте, про що Дарка сказала.
Я думаю, що ми повернемося до цієї розмови. З нами зараз на зв'язку Настя Станко, кореспондент громадського телебачення. Настю, добрий день.
Добрий день.
З поверненням вас. Ми чекаємо від вас кілька слів від того, про те, як було в цьому полоні страшному.
Ну, дивіться, а хто в студії просто? Я трохи по голосу так здогадуюся.
В студії Дарка Олікар, кореспондент ICTV, Роман Чайковський, заступник генерального директора Національної радіокомпанії України.
Ну, от гість ваш сказав, що журналісти повинні координувати свої дії з АТО. Я скажу, що день перед тим, як ми потрапили в Луганськ, ми були під Металістом на останньому блокпосту української армії. Ми сиділи там 8 годин, чекаючи дозволу зняти не блокпост, не позиції, тому що я не перший раз в зоні АТО і знаю, що там не можна знімати позиції армії, а поспілкуватися просто з військовими. І на що нам сказали, у нас всіх, це було 6 журналістів з різних видань, і у нас всіх була акредитація в АТО, але ніхто нам не дозволяв знімати, тому що на кожному блокпосту є свої керівники, і навіть зв'язок з генералом Воронченком, який дозволив по телефону, а він дзвонив генералу Бокому, Бокий десь був невідомо де, він не передзвонив на блокпост старшому, і так ми більше на станції простояли, нічого не зумівши зняти. Хоча генерал Воронченко сказав, що так, треба покращити імідж української армії в цьому плані, тому що всі говорять, що цей блокпост ми взяли, що металісти попрограли з боями, але насправді це до цього був, до того бою на металісті, ви пригадуєте, де були загиблі, це був блокпост іншої сторони, назвімо їх так званим ополченцем, так? І цей блокпост був взяти, але про це мало говорять, тому що журналісти там не можуть знімати, розумієте, маючи акредитацію АТО. Я просто говорю про координацію дій. Натомість, ви кажете, в Луганськ, як ми потрапили, ми теж намагалися отримати офіційну акредитацію ЛНР. Ми намагалися робити 4 дні. Врешті нам сказали, що, можливо, ми її отримаємо в понеділок, тільки тому їхали в Луганськ. Потім ми домовилися з людьми, які нас мали провести, забезпечити безпеку з цього так званого ополчення, розумієте? Щодо назви там терористів, як от говорить гості, так? Як можна назвати людей, які просто захопили нас на вулиці і затягли в підвал? Вони самі там задавали нам це питання в підвалі, оце НКВД, яке нас утримало. Ну, чому ж укржурналісти називають нас терористами? Терористами? Терористи – це ті ж, хто, похищає, удержує їх в заложниках. І це він нам все говорив в підвалі, в якому ми сиділи, з якого ми вийти не могли, розумієте?
Ну, люди сиділи... І звинувачували вас у шпигунстві, так? Чи в диверсантах, тому що ви диверсант?
Ні, ви знаєте про те, що ми шпигуни, ми дізналися, коли ми вже вийшли. Тобто нас звинувачували, ми питали, через що нас отримують. Нам сказали, що нас отримують то, що ми журналісти вражеської сторони. І вражеської сторони. Це був єдиний аргумент, через який ми отримувалися в полоні.
Зрозуміло.
Ми їм пропонували такий варіант, що вони говорили, що всі українські ЗМІ брешуть. Ми їм пропонували такий варіант. Ми знімаємо матеріал про них, відправляємо в Київ і сидимо далі в підвалі. Вони дивляться, яким він вийшов, і далі думають, що з нами робити. Але на це вони не погодилися.
А як вони з вами поводилися?
Вони поводилися з нами нормально. Ну, в сенсі, ніхто нас не бив, ніхто не катував. Так, нам кілька разів погрожували, але ну спочатку, можна сказати, ми знаходилися в бік становища, тобто в інших усіх полонених, яких там дуже багато, скажу. І бажано, щоб якось хтось тим людям допомагав, тому що там наше звільнення, дуже багато людей попрацювало над цим, але це тому, що ми журналісти. Інші люди сидять вже по 2 і більше тижнів там. Наприклад, сидить там секретарка офісу Ляшка. Я так розумію, що вона просто була взята в полон через те, що вона секретарка Ляшка. Ну, Луганського офісу.
А ви бачили цих людей? Тобто ви мали можливість спілкуватися з іншими?
Ми бачили тільки 2 людей. Один з них був полонений Айдару, який сидить 2 тижні там. Тобто він був взятий в боях під Металістом. І другий – це голова Луганської просвіти. Якого, як ми дізналися, в полоні вже похоронили українські журналісти. Це, до речі, була дуже неприємна ситуація, тому що в людини хворе серце, він там пережив 3 інфаркти. І коли він дізнався, що його похоронили, ну, він так себе почував не дуже. При тому, що його дружина і син вже їхали забирати тіло, ми бачили цю людину живу, ну, відносно здорову, так він там хворіє, але, ну, тобто він живий. Так, як ви бачили, наприклад, на відео, коли нас випускали, тільки російських журналістів працює в самому Луганську. Це десь 20 тільки телевізійників.
Про журналістів у зоні антитерористичної операції із журналісткою громадського телебачення Настею Станко, кореспонденткою телеканалу ICTV Даркою Оліфер та першим заступником гендиректора Національної радіокомпанії України Романом Чайковським розмовляла Інна Кузнецова. І це все у програмі «Свобода за тиждень». Її підготував і вів Сергій Драчук. Мені допомагала за режисерським пультом Юлія Сайко. На все добре вам.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг